Reizēm pasaulē ļoti atšķirās tas, ko varētu saukt par objektīviem riskiem un risku uztveri. Iedomāsimies, mēs braucam pa ceļu un ieraugam šausmīgu avāriju. Pieaug mūsu risku uztveri. Mēs esam tikko paņēmuši atgādinājumu, ka var notikt avārija. Piemērs diezgan labi ilustrē arī situāciju ar Latvijas drošību šobrīd. Mēs esam saņēmuši atgādinājumu, pasaulē var notikt karš. Tajā pašā laikā pārējā pasaule un tā pasaules daļa, kas ir mūsu sabiedrotie, un mēs paši, mēs esam mainījušies. Tāpat kā cilvēki, kas mums ceļa ir ieraudījis avāriju un brauc prātīgāk, tā mēs vairāk tērēsim bruņojumam, cita veida drošībai. Cits valsts Eiropā darīs to pašu. Eiropas valsts un ASV un Kanāda kļuvuši saliedētāks, un mūsu hipotētiskais pretinieks austrumos tajā pašā laikā kļūst vājāks. Ļoti strauji zaudēja savu militāro jaudu Ukrainā, un pret šo valsts tiek noteikti sankcijas, kuras iedarbojas ēnāk nekā Ukraiņu džavelīnu un citieroči. Bet noteikto sankciju ietekme uz Krievijas ekonomiku būs ļoti dziļa un pamatīga.